Έχω εγώ σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
Δεν το ξέρω αυτό. Έχει.
Γιατί μου στείλει ο Ζερβάς στο δεύτερο γύρο δυνατά. Αλήθεια σου λέω.
Είναι όπως το 112. Καμιά φορά που μπερδεύεται και περνάς από την περιοχή και σου έρχεται, γι' αυτό σου έρχεται.
Ήμουνα πριν από κάποια χρόνια, δεν θέλω να σου πω πόσα. Δεν θέλω να σου πω πόσα. Ήμουνα φοιτητής.
Δεν έχει γίνει
στη Μενεμένη ήμουνα.
Η εκαθάριση των καταλόγων.
Δεν ψήφισα. Των καταλόγων ποιων, των φοιτητικών.
Ναι.
Γιατί εγώ δεν. Δηλαδή, ένα χρόνο πήγα κανένα διακοπές. Μην φανταστείτε σπούδασα τώρα. Γιατί καημένη.
Πάντως, επειδή πέρασα και εγώ από τη φιλοσοφική της
Θεσσαλονίκης,
εμένα.
Εσύ σπούδασες, κανονικά. Ναι.
SMS δεν μου ήρθε.
Να
παραπονεθώ.
Εννοείται. Σου λέει, δίνουμε τώρα στους περαστικούς και δεν θα δώσουμε στους μόνιμους.
Στους δικούς μας, στους ανθρώπους.
Καλημέρα, κυρία Γεωργίου, πώς είστε?
Καλά, κυρία Δαμόπουλε. Καλά.
Παρασκευή και 13 σήμερα. Μήπως είστε Αμερικανείς και έχετε.
Όχι, όχι. Είναι για τις αγγλόφωνες χώρες.
Ναι, σωστά. Παρασκευή και 13.
Ναι, ναι. Σούζη και έχει ταυτιστεί με τον δρόμο και τα λοιπά. Όχι, εμείς τίποτα.
Έχουν γίνει πόσες ταινίες?
Σε 10,
20 σε συνέχεια στα sequel κλπ.
Διάβαζα δε γιατί το Παρασκευή και 13 είναι, έχει αυτό το μύθο. Και πιστεύουν ότι η Παρασκευή η Εύα έδωσε το μήλο στον Αδάμ.
Έλα ρε εσύ.
Ναι, γιατί διάβαζα γιατί Παρασκευή και γιατί 13.
Άκου να δεις, υπάρχει λέει και μια φοβία που λέγεται στα αγγλικά, δεν κάνω πλάκα, Παρασκευή 13 φόβια.
Όπα!
Ναι, τώρα το βλέπω όσο σαν σήμερα. Μην νομίζεις κι εγώ, μη σου κουμπάει. Λάκι,
εγώ από εκεί το ναι. Κάπου σε ανάλογη σελίδα.
Είναι δυσιδαιμονία, έτσι, η οποία κορυφώθηκε, διαδόθηκε, κορυφώθηκε το 80 με την ταινία, τη σχετική ταινία.
Α, το ενισχύει ο κινηματογράφος στην υπηρεσία.
Αλλά άκου τι συνέβη. Εκτός από το μήλο, το μήλο λέει που έδωσε η Εύα στον Αδάμ.
Το Παρασκευή.
Ναι, το μήλο. Έγινε λέει και η μεγάλη πλημμύρα της Βίβλου. Αυτό θρυλούνται. Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός.
Μάλιστα,
εντάξει.
Ναι.
Παρασκευή και 13 Οκτωβρίου του 1307 συνετελέστη η εξολόθρευση του τάγματος των Αιτών από τον στρατό του Φιλίππου της Γαλλίας.
Όπα.
Ναι. Και πες για το 13, λέει, είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός που σπάει την αρμονία του 12.
Ναι, σπάει την αρμονία του 12. 12 λέει θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού, 12 ημάμιδες κτλ. Με την προσθήκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Και γιατί είναι κακό η αρχή ενός νέου. Τώρα γιατί ρωτάω αφού διαβάζω. Το άγνωστο που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13 προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους και έτσι άρχισε να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα.
Μάλιστα.
Άρα από εκεί προκύπτει το Παρασκευή.
Η κατεμιά.
Ναι.
Σήμερα γιορτάζει η ΔΕΗ, να ξέρεις. 13η Οκτωβρίου, λέει, καθιερώθηκε από το 16 μέχρι σήμερα η μέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής. Αντικατέστησε την αργία, τσέξτε και μην, μάχη της ηλεκτρικής και γίνει τότε. Στην,
το 1944,
δεν κάνω λάθος. Με τους Γερμανούς.
Με την αποχώρηση των Γερμανών, ναι.
Ναι, οι αποχωρούντες από την Ήθελα Ελλάδα Γερμανοί να... ήθελαν να τεινάξουν στον αέρα το εργοστάσιο στο Κερατσίνι. Αντιστάθηκε
και δεν τους
άφησαν. Ο Ελλάς.
Μα στο πλαίσιο της επετείου για τη μάχη της ηλεκτρικής, νομίζω ο κ. Κασελάκης βρέθηκε χθες στο Κερατσίνι.
Γι' αυτό πήγε στο Κερατσίνι και, και έριξε το γάντι στην εσωκομματική αντιπολίτευση δύο μέρες πριν από τις εκλογές.
Δεν είχαν πει ότι θα κάνουν αναποχή. Δεν είχαν πει ότι θα κάνουν αναποχή.
Λεβέντικα, ωραία. Τι αναποχή τώρα σου λέει, καημένη, τώρα να τελειώνουμε.
Εντάξει.
Όποιος δεν είναι να φύγει, να φύγει.
Εδώ που τα λέμε δεν τον αφήνουν και ήσυχο όμως.
Ναι. Δηλαδή, να πάρει ανάσα.
Φρέσκο εκλεγμένος είναι.
Είναι
θέλει.
Αλήθεια.
Το είπε και στο κόκκινο χτες.
Πήγε στο κόκκινο και στην αυγή του έκανε σουρπρίζ.
Ναι, έκανε ντου.
Έκανε ντου και στο στούντιο. Ήταν μια...
Από Δευτέρα, μήπως να είμαστε κι εμείς πιο νοικοκυρεμένοι, κάνα κουστούμάκι, μήπως κάνει ντου.
Μήπως έρθει ο πρόεδρος, τίποτα.
Κάνει ντου στο στούντιο.
Ο πρόεδρος εδώ να έρθει.
Ξέρω εγώ.
Τι να πω.
Μέσα και στον πρώτο όροφο, εύκολο είναι.
Λοιπόν, σήμερα είναι και Διεθνής Μέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών. Είναι Παγκόσμια Μέρα Αυγού και Παγκόσμια Μέρα Θρόμβωσης. Γιατί είναι μέρα θρόμβωσης? Όχι, θέλω να μου πεις και φυσικών καταστροφών γιατί είναι.
Αλλά φυσικών καταστροφών, φαντάζομαι για τις φυσικές καταστροφές. Για να, φαντάζομαι για να σηματοδοτήσει ότι είναι αναπόφευκτες και δεν μπορούν να προβλεφθούν.
Αυγού, κάτσε να σου πω για την αυγού. Το βλέπω κάθε
φορά. Ήταν αυγουλά αυτό που καθιερώνει. Του άρεσαν τα αυγά, όπως το Διονύσης. Το Διονύση άρεσε το αυγά.
Τρώει πολλά αυγά, τρώει με μπέικον.
Ναι, τον ακούω πάντα το πρωί.
Που τρώει με μπέικον.
Μιλάει, αγαπά τα αυγά.
Ναι. Τι λέει τώρα, ότι στην Ελλάδα η κατανάλωση αυγών ήταν 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο. Τι λες τώρα, ρε εσύ. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 280 με 300.
Δηλαδή.
Ναι, 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 ναι.
Α, τρώμε λίγα τότε.
Με λίγα. Αλλά να σου πω, τα αυγά που είναι μέσα στα φαγητά υπολογίζονται, γιατί...
Ναι, αυγολέμονο. Αυγό,
ναι, το αυγολέμονο, κάτσε, αυγό στα γλυκά. Στα γλυκά.
Βέβαια, βέβαια.
Στην τυρόπιτα που την αλήφει στην αυγό.
Δεν νομίζω.
Αυτό και λοιπά.
Άμα υπολογίζονταν και αυτά, τότε θα είμαστε 5 αυγά την ημέρα.
Κάτι προβληματισμούς που έχουμε. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Θρόμβωσης, να το πούμε έτσι. Αυτή η μπαμπέσα η...
Που εκεί που δεν την περιμένεις,
να προκαλέσει,
δεν την περιμένεις μπορεί...
να προκαλέσει τα χειρότερα. Λοιπόν, εσύ είπαμε τις Παγκόσμιες Μέρες, γιορτάζει, ποιος γιορτάζει, η Αγαθονίκη, λέει, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία.
Χρόνια πολλά, αν ξέρω, αν κάποιος εορτάζει κάποια, εορτάζει.
Οι ζυγοί έχουν γενέθλια σήμα, οι ζυγοί.
Ακόμα στους ζυγούς.
Πάντα ζυγούς. Η ελπίδα, λέει, είναι η λέξη που πρέπει να σας χαρακτηρίζει σήμερα, φαντάζομαι ενώπιση και δημοτικών εκλογών δεύτερου γύρου.
Όπου έχουμε.
Ναι.
Όσο όπου δεν έχουμε, μας βρίζουν τα παιδιά, είπαμε.
Ναι, σήμερα πάλι κλείνουν κάποια σχολεία.
Ναι. Αυτά είναι τα ευχαριστημένα.
Ωραία.
Τα άλλα που
είναι
πάνε...
τρομερό. Ξέρεις εμείς τι έχουμε πάθει, οι βρυλισσότες. Είναι κλειστοί οι χαλανδροί. Εμείς βγάλαμε όμως από το πρώτο γύρο.
Περιφερειάρχη έχουμε βγάλει.
Και είναι τα πιτσιρίκια μέσα στην κρίνια. Σου λέει, ναι, περιφερειάρχη.
Όπως και στο
Πειραιά. Σου λέει, γιατί κάθονται στο χαλάνδρι και δεν κάθομαστε εμείς. Ναι, άντε τώρα να εξηγήσεις.
Ενώ εμείς στην Αθήνα δεν έχουμε βγάλει δεύτερο γύρο δήμαρχο. Είναι καλά τα πράγματα. Για τους μαθητές.
Για τους μαθητές. Όσο και αν φαίνεται απίθανη, λέει, η επιτυχία να έρθει κοντά σας σήμερα, θαύματα συμβαίνουν. Οπότε μη σταματήστε να την ονειρεύεστε. Η θετική ενέργεια μπορεί να σας ανοίξει πόρτες, οπότε κρατήστε την. Λέει εδώ το ζώδιο.
Ο Σκορπιός αργεί.
Ο Σκορπιός όχι, είναι αμέσως μετά, ρε εσύ.
Α, είναι αμέσως μετά.
Είναι από τις 24 Οκτωβρίου και μετά.
Εντάξει, εντάξει, έτσι ρώτησα.
Λοιπόν, τι, ξυπνήσαμε με το σεισμό, ε?
Ναι, 3,8 ήταν.
Δυνατούτσικος που λέει. Κοίτα, ναι, 3,8 δεν το λες δυνατό. Αλλά
είναι
δυνατούτσικος
πολύ κοντά. Ήταν κοντά. Ναι, ναι. Ήταν κοντά, γι' αυτό έγινε αισθητό σε κάποιες περιοχές. Εγώ δεν το κατάλαβα.
Στην Αγία Μαρίνα ήταν, λέει, εκεί στο Λαύριο.
Εκεί και το Σάββατο δεν είχαμε μια σεισμική δόνηση.
Μια...
μικρή ένταση από εκεί, αλλά είχαμε.
Είναι, είπε ο κύριος Λέκας, μια περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα, αλλά έχει διεγερθεί εδώ και 5 μέρες.
Μάλιστα.
Ναι. Με σεισμούς αυτής της έντασης που είναι μικρή αλλά τους νιώθουμε ακριβώς επειδή είναι και μικρού εστιακού βάθους και δίπλα
κοντά,
μας
είναι μικρή απόσταση.
Θεωρώ, είπε, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αλλά παρακολουθούμε το φαινόμενο.
Αυτό μας έλειπε.
Ναι.
Είναι Παρασκευή και 13 σήμερα.
Εν τω μεταξύ.
Δεν είναι Τρίτη. Όμως.
Εν τω μεταξύ μας έπιασε τον ύπνο κανονικά 6:35. Είναι η ώρα, ξέρεις, που έχει χτυπήσει το ξυπνητήρι μόλις και κάθε... λες χουζουρεύεις λίγο.
Ναι, λίγο ακόμη.
Χουζουρεύεις.
Εκεί
στο λίγο ακόμη.
Σε
εκεί,
τεντωμένο, ναι, σκηνή, γιατί θα σηκωθεί σε λίγα λεπτά, θα σε πάρει ο ύπνος και θα σηκωθεί, δεν ξέρω κι εγώ τι ώρα. Κατά τις 10.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Εδώ στους 91,6 και στους 105,8. Ο Νικόλας Ψωμιάδης είναι απέναντί μας στον ήχο, συγκλονισμένος από όσα μετέδωσε νωρίτερα η Ευτυχία, η Πενταράκη, για τη φρίκη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτή την φοβερή ανάφλεξη και την αιματοχυσία.
η οποία από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί. Είχαμε πριν από μία ώρα περίπου το τελεσίγραφο του Ισραήλ στους κατοίκους της Γάζας.
Τους αμάχους.
Φαίνεται ότι ξεκινάει η χερσαία επιχείρηση, ότι είμαστε πολύ κοντά, εν πάση περιπτώσει. Κάτσε να συστηθούμε, γιατί εγώ δεν κρατήθηκα. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9, τις μουσικάρες, όπως θα λέω στο Βασίλη να λέει. Και η Γιάννα Αλφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Είναι πραγματικά η κολόνα της εκπομπής μας, η Γιάννα μας. Ό,τι μπορεί κάνει ώστε να έχουμε τις πιο φρέσκες ειδήσεις και τις πιο καλές συνεντεύξεις. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι αρκετοί. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, ή στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα, ή στο Twitter, το πρωίν Twitter, την πλατφόρμα X, πρωίν διαδρομές.
Αν θέλετε να μας στείλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα, τότε επίσης είναι απλός ο τρόπος. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό και ακολουθείτε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Το στέλνετε στο 54160. Έχεις ετοιμάσει και τίποτα δωράκια?
Ίσως να σας έχουμε πληξούλα, κάτσε να το πούμε. Έχουμε, από τώρα μπορούμε να το πούμε, το βιβλίο της κυρίας Κανδαράκη που είπαμε ότι θα κληρώσουμε, δεν είπαμε?
Ωραία, άρα να πούμε πρώτο κενό βιβλίο.
Βεβαίως.
Να το στέλνετε, να ξεκινήσουμε από τώρα. Πρώτο κενό βιβλίο, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160.
Η κυρία Άννα Κανδαράκη, την οποία φιλοξενήσαμε, είναι από τις πιο γνωστές, να το πω έτσι, ψυχολόγους, ανθρώπους που ασχολούνται με την ψυχική υγεία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η κυρία Κανδαράκη έχει γράψει ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε και έχει να κάνει με τις εμπειρίες μέσα από τη δουλειά της, το επάγγελμά της, που είναι κατά την άποψή μου πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τίτλος του «Τα χρώματα που εσείς μου μάθατε», γιατί απευθύνεται ακριβώς στους ανθρώπους.
Στους ασθενείς. Με τους οποίους
ήρθε σε επαφή και τους βοήθησε. Ακριβώς, και τη βοήθησαν και οι ίδιοι όμως. Τη βοήθησαν και οι ίδιοι.
Βέβαια, γιατί αυτή η σχέση έχει μια ανταποδοτικότητα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα και το εννοώ. Την ακούσατε και την ίδια. Είναι μια επιστήμον που έχει τη δυνατότητα να κάνει τα περίπλοκα απλά.
Ακριβώς. Εξαιρετικά παρεμβατική. Πάρα πολλές φορές έχουμε ζητήσει τα φώτα της για πολύ σύνθετες υποθέσεις, για πολύ σύνθετα θέματα. Ήδη την Τρίτη μιλήσαμε μαζί της για την... ήταν η μέρα ψυχικής υγείας.
Ναι.
Και μιλήσαμε, ιδιαίτερα για τον σχολικό εκφοβισμό μιλήσαμε βέβαια μαζί της, αλλά έχουμε μιλήσει και για άλλα θέματα με την κυρία Κανδαράκη. Λοιπόν, ο τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι πολύ απλός. Πρώτο κενό βιβλίο, στέλνετε το μήνυμά στο 54160.
Το βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, έτσι. Κυκλοφόρησε πριν από μια εβδομάδα.
Ωραία.
Είναι ολόφρεσκο δηλαδή.
Σαν κουλούρι, ναι. Σαν κουλούρι Θεσσαλονίκης. Να, ήρθαμε εδώ.
Έτσι, θα έρθουμε και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε όμως κι άλλο δώρο. Έχουμε 5 γλάστρες. Γιατί, φιλενάδα μου, στο πεδίο του Άρεως εξελίσσεται μέχρι τις 22 Οκτωβρίου η μεγάλη ανθοκομική έκθεση. Θα πούμε στη συνέχεια για αυτή. Έχουμε
ναι,
καλεσμένο.
Και θα συζητήσουμε κιόλας για να έχουμε και περισσότερα στοιχεία. Πέντε γλάστρες.
Είναι ανοιχτή όλη μέρα και τις Κυριακές, έτσι. Λοιπόν, πέντε γλάστρες.
Άρα πέντε τυχεροί.
Όχι πέντε, ή ένας, θα πάρει και τις πέντε.
Ένας και τις πέντε.
Και τις πέντε.
Α, ναι.
Ναι, δεν φαντάζομαι ότι είναι και πάρα πολύ μεγάλες.
Α, εντάξει.
Ή να το δώσουμε. Άντε, πέντε τυχεροί.
Κάντο
έτσι, έτσι συμβολικά για να πάνε, ναι.
Ωραία. Πρώτο κενό γλάστρα.
Γλάστρα.
Πρώτο κενό γλάστρα.
Όχι θα πάτε εσείς.
Και όχι άλλες γλάστρες.
Ναι, όχι άλλες, ναι. Γλάστρα, ναι. Μπράβο, το πέντε τυχεροί.
Το στέλνετε στο 54160. Θα πάτε εσείς να τις παραλάβετε βέβαια.
Εννοείται.
Άρα οι κάτοικοι της Αττικής πρέπει να μένετε στην Αττική ή να έχετε τη δυνατότητα να πάτε.
Για το βιβλίο της Άννας Κανδαράκη από όλη την Ελλάδα,
ναι.
Δεχτά τα μηνύματα για τις γλάστρες μόνο από την Αττική. Έτσι.
Άρα δύο τρόποι συμμετοχής. Πρώτο κενό βιβλίο ή πρώτο κενό γλάστρα. Καταλαβαίνετε ότι κάθε SMS αντιστοιχεί και στο δώρο. Το στέλνετε και τα δύο στο 54160. Άντε ξεκινήστε. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, let me be your man. And please say to me, you'll let me hold.
feel happy inside. It's such a feeling that my love.
Αυτή, ξέρεις, είναι η πρώτη επιτυχία που έκαναν κάποια αγόρια από το Λίβερπουλ. Η πρώτη πριν γεννηθούμε εμείς. Να ξέρεις ότι.
Άγνωστοι πιτσιρικάδες τότε. Μετά απογειώθηκαν.
Μετά απογειώθηκαν. Και... κάναν μια λαμπρή καριέρα.
Αντικείμενο ιστερίας έγινε. Θυμάσαι τις συναυλίες.
Έφτασαν σε σημείο βλασφημίας. Θυμάσαι τι είπε ο συγχωρεμένος των Λενών. Είμαστε πιο γνωστοί και από τον Χριστό. Τόσο, άσε τώρα τι είναι αυτά τώρα, περασμένα μεγαλεία και οδηγώντας τα.
Να κλαις.
Λοιπόν, για τη Γάζα λέγαμε, είναι το πρώτο και κυρίαρχο θέμα φυσικά στην παγκόσμια επικαιρότητα. Σας είπε η Μαρία ότι το Ισραήλ έστειλε ένα τελεσίγραφο πριν από κάνα μισάωρο. Ζήτησε μέσα σε 24 ώρες να απομακρυνθούν από τη Γάζα 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι. Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι προφανές ότι θα υπάρξουν ανθρωπιστικές συνέπειες. Και η προειδοποίηση του Ισραήλ έρχεται ακριβώς για τον λόγο που είπε η Μάρια, ότι δηλαδή είναι επιθύρες πρώτων πυλών, δηλαδή ήχερσε επέμβαση.
Ήχερσε επέμβαση. Βέβαια, εκφράζονται πολλοί προβληματισμοί. Φαίνεται ότι και το Ισραήλ καθυστερεί, γιατί γνωρίζω ότι σε χαρτογράφητα νερά θα κινηθεί από την μπαίνει στη Λωρίδα της Γάζας. Γιατί ποια είναι η ιδιαιτερότητα της Λωρίδας της Γάζας? Ότι έχουμε τη Γάζα πάνω από το έδαφος και τη Γάζα κάτω από το έδαφος. Οι τεράστιες σύραγγες που μπορεί να φτάνουν μέχρι την Αίγυπτο. Υπάρχει μια απίστευτη.
Και εκτός από τις σύραγγες, πολύ σωστά το επισημαίνεις. Άκουγα χθες μια έτσι πολύ αγαπητή συνάδελφο να λέει, που έχει επισκεφτεί τη Γάζα. Ελένη, την καλό καιρό που πολύ δεν είναι.
Α, είναι, ναι, η Ελένη, βέβαια.
Ναι, να λέει η Ελένη ότι υπάρχουν σοκάκια στη Γάζα που μόλις και με τα βίας χωράει ένας άνθρωπος. Και για να τα διασχίσει τα σοκάκια πάει ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή πρέπει να φύγουν αυτοί οι οποίοι περνάνε από μια μεριά πρώτα, 10 όσοι είναι, για να περάσουν οι άλλοι. Είναι όχι απλά πυκνοκατοικημένοι, είναι ένα ασφυκτικό μελίσι η Γάζα.
Μα μας το περιέγραψε πάρα πολύ και παραστατικά ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης όταν μιλήσαμε τη Δευτέρα, περιγράφοντας την έκταση της Λωρίδας της Γάζας, αντίστοιχη της Άνδρου, στην οποία ζουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. 2,5 εκατομμύρια, ναι, και το 2 είναι λίγο.
Έρχονται οι στρατιωτικοί και λένε το εξής, ότι οι ισοπεδωτικοί βομβαρδισμοί που κάνει η Ισραηλινή αεροπορία προκειμένου να ανοίξει δρόμους ώστε να περάσουν τα Ισραηλινά άρματα μάχης και μπασιτός οι χερσαίες δυνάμεις, δεν είναι μια υπόθεση απλή, όχι βομβαρδισμοί, το αποτέλεσμα και η στόχευση, διότι ακριβώς τα συντρίμια που δημιουργούνται, τα μπάζα δηλαδή από τα κατεστραμμένα κτίρια, λειτουργούν ως αναχώματα έτσι, για τους αμυνόμενους, δηλαδή για τη Χαμάς, η οποία μπορεί να οχυρωθεί πίσω από αυτά και να κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή των επιτιθέμενων.
Βασίλη, δεν μπορεί να υπάρχουν χειρουργικές επεμβάσεις όταν ζουν ο ένας πάνω στον άλλον, και κυρίως αυτό που λένε είναι ότι ζουν μαζί, δηλαδή στο ίδιο σπίτι μπορεί να είναι ο στρατιωτικός στόχος και το μωρό.
Ναι.
Και είναι αποτέλεσμα βέβαια του πόσο πυκνοκατοικημένο είναι, το πιο πυκνοκατοικημένο σημείο στον κόσμο.
Καλά κάνεις και το λες, επειδή ακούμε από χθες ένα παραμύθι από όλους αυτούς τους ωραίους τύπους αναλυτές του καφενέ και του καναπέ να λένε ότι, κοίταξε να δεις, και πρόσεχε, δεν είναι μόνο οι αναλυτές του καφενέ και του καναπέ, είναι και οι επίσημες ευρωπαϊκές αρχές. Δηλαδή το είπανε ξεκάθαρα, το διεμήνησαν στο Ισραήλ ξεκάθαρα, ότι ό,τι είναι να κάνεις πρέπει να είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο. Αλίμονο αν λέγαν κάτι διαφορετικό. Όμως.
Να σου πω γιατί το λένε μετά.
Ναι, όμως. Δηλαδή να μην κινδυνεύσουν άμαχοι.
Ναι.
Αυτό βέβαια το οποίο όλοι το επιθυμούμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος, νομίζω, λογικός που να μην το επιθυμεί. Είναι ευχή. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ρεαλιστικά να επιτευχθεί όταν οι αμυνόμενοι χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες μικρά παιδιά, ηλικιωμένους αμάχους. Δηλαδή όταν, όπως είπες πάρα πολύ εύστοχα, δίπλα στον μαχητή της Χαμάς
υπάρχει
είναι
και
ένα μωρό,
του μωρού.
Έτσι, ή στα νοσοκομεία δίπλα στους τραυματίες.
Βέβαια, εδώ
είναι στρατιωτικές βάσεις.
Η σύσταση στο Ισραήλ υπάρχει και για τον αποκλεισμό, γιατί γνωρίζουμε ότι τα τελευταία 24 ώρα η Γάζα είναι αποκλεισμένη, είναι απόλυτα αποκλεισμένη, δεν έχει ρεύμα, δεν έχει νερό. Άρα και γι' αυτό έγιναν συστάσεις λέγοντάς τους ανοίξτε ανθρωπιστικούς διαδρόμους, να μπορούν να φύγουν όσοι το επιθυμούν. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί, αλλά πρέπει να είναι ανοιχτοί οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει ένα θέμα για τη Γάζα. Γιατί ακούω πάρα πολύ συχνά και είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι ζουν υπό άθλιες συνθήκες, είναι αποκλεισμένοι, δεν έχουν νερό. Και δεν συμβαίνει μόνο τώρα, συμβαίνει γενικά. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ό,τι χρήματα έχουν διατεθεί για τη Γάζα για να ανοικοδομηθεί, να εξυγχρονιστεί, ουσιαστικά έχουν πάει σε εξοπλισμό της Χαμάς.
Βέβαια, σε σφαίρες, σε όπλα.
Ακούω πολύ συχνά και το άκουσα και χθες στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Σοφιανό, ότι η Χαμάς είναι εκλεγμένη από τους Παλαιστίνιους. Η τελευταία φορά που γίνανε εκλογές στην εξέλεξαν οι Παλαιστίνοι ήταν το 2006. Έκτοτε δεν έχουν γίνει.
Δεν έχουν γίνει, ναι. Δεν φτάνει μια φορά.
Έχουν περάσει 17 χρόνια. Καλά κάνουν να φέρεις.
Δεν φτάνει μια φορά. Φτάνει μια. Ναι. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, αυτά προς το παρόν, έτσι, γιατί θα συζητήσουμε αναλυτικότερα το θέμα στη συνέχεια, με έναν διαπρεπή διεθνολόγο και εκλεγμένο εκπρόσωπο του ελληνικού λαού, τον ξέρετε πολύ καλά, είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, να αναφερθούμε σε 2-3 θέματα που έχουν τη σημασία τους. Καταρχάς, γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος σήμερα για τα 85 εκατομμύρια με τα οποία το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, αποζημιώνει μια κατασκευάστρια εταιρεία για ένα έργο που δεν έγινε ποτέ. Αυτή την περίφημη υποθαλάσσια σύραγγα τη Θεσσαλονίκη, που θα συνέδε τη δυτική με την ανατολική Θεσσαλονίκη.
Που, αν δεν κάνω λάθος, είχε μια συγκεκριμένη έκταση γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Ένα κομμάτι της ήταν υποθαλάσσιο, γύρω στα 1 χιλιόμετρα, το οποίο δεν έγινε ποτέ.
Από το 2003 έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Υπήρξαν προσφυγές επί προσφύγων, αντιδράσεις.
Βέβαια, είχαμε τη συνηθισμένη τακτική και πρακτική και το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο κολλάνε πολλά δημόσια έργα. Οι δικαστικές προσφύγες.
Εννοείται. Και πρόσεξε
τώρα. Δεν ξέρω μόνο αυτό.
Από ένα σημείο και μετά.
Και η κακοδαιμονία του ελληνικού κράτους.
Φυσικά και η κακοδαιμονία του ελληνικού κράτους. Αλλά από ένα σημείο και μετά το έργο θεωρήθηκε παροχημένο. Δηλαδή δεν θα εξυπηρετούσε τους στόχους για τους οποίους συμβασιοποιήθηκε και δημοπρατήθηκε. Άρα το ελληνικό δημόσιο το κόψε. Έλα όμως που αυτό ήταν η χαρά του εργολάβου.
Βέβαια.
Διότι ο εργολάβος είχε ξεκινήσει. Είχε κάνει μελέτες. Έγιναν διαπραγματεύσεις με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε μια συμφωνία η αποζημίωση να φτάσει στα 85 εκατομμύρια. Απίστευτο και όμως αληθινό και ελληνικότατο. Έτσι.
Και φαντάζομαι ότι θα έχει γίνει και σε άλλα έργα.
Ναι.
Για να μην πούμε ότι η πρώτη φορά συμβαίνει και μας εκπλήσει. Είναι όμως πολύ μεγάλο το ποσό της αποζημίωσης, τα 85 εκατομμύρια.
Τεράστιο το ποσό της αποζημίωσης.
Και αν σκεφτείς ότι είναι προϊόν συμβιβασμού, φαντάσου ποιο ήταν το αρχικό ποσό.
Λοιπόν, κατά τα άλλα, το πρωτοσέλιδο της ημέρας, έτσι, επειδή εδώ δεχόμεθα ενίοτε και κριτική, ας πούμε, ότι δεν τα ψέλνουμε εκεί που πρέπει. Όχι, τα ψέλνουμε σε όλους και σε όλα με βάση, είπαμε, τον έντιμο, πιστεύουμε, υποκειμενισμό μας. Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο της ημέρας από τον Ελεύθερο Τύπο. Το διάβασα πρωί-πρωί και μου σηκώθηκε η τρίχα. Κάγκελο που λένε. Θες να το πεις στο ακροατήριο?
Βήμα-βήμα η εξαγορά καταπατημένων.
Η διαδικασία
για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Να το ξαναπούμε.
Βήμα.
Κύριος τίτλος ελληνικής εφημερίδας φιλοκυβερνητικής, παρακαλώ. Βήμα-βήμα η εξαγορά καταπατημένων. Δηλαδή, εσύ που δεν έχεις καταπατήσει, καταλαβαίνεις τι.
Για άλλη μια φορά πώς αισθάνεσαι.
Βλάξει είσαι. Και όχι εσύ, εγώ. Και εγώ. Και όλοι, ναι.
Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι δεν είναι.
Οι προϋποθέσεις, για πες το.
Οι προϋποθέσεις και οι όροι απόκτησης δημοσίων εκτάσεων. Ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος. Με εκπτώση έως 80% και με δόση από 100 ευρώ το μήνα. Τα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια υποβολή αιτήσεων. Ωραία. Όχι για άλλη μια φορά. Αισθάνομαι ιστινή.
Τώρα είμαστε κρατικό ραδιόφωνο, δημόσιο ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να εκφραστούμε.
Και πέρασαν και εκλογές. Να πω ότι είμαστε παραμονές εκλογών.
Ναι.
Και να. Επειδή το έχουμε δει και
δηλαδή,
το έχουμε ξαναδεί.
Ήμαρτον Παναγία μου. Ήμαρτον Παναγία.
Πόσες φορές πια.
Πόσες φορές. Και εδώ δεν μιλάμε για νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Μιλάμε για εξαγορά καταπατημένων δημοσίων εκτάσεων. Όπως το πει.
Δημοσίων εκτάσεων.
Είναι να τρελαίνεσαι.
Ο άλλος έχει καταπατήσει τη δημόσια έκταση. Μην σκεφτώ που είναι. Να μην σκεφτώ που είναι. Κοντά στην παραλία, σε δάσος. Οπουδήποτε κι αν είναι.
Λοιπόν, και τα υπόλοιπα γύρω από την κακοδαιμονία. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή. Τίτλος. στο κρατικό Νικέας. Σε ένα οκτάωρο είδα 88 αξονικές. Ακούστε, ακούστε τι γράφει. Στο πρωτοσέλιδο, έτσι, πρωτοσέλιδο χτύπημα. Ακόμη μία απαραίτηση λόγω των συνθήκων εργασίας προστέθηκε στο απεικονιστικό τμήμα του κρατικού Νικέας. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου, έτσι. Το οποίο έμεινε με δύο μόνιμους γιατρούς. Δύο γιατροί, όλοι και όλοι,
όλο
στο ακτινολογικό. Ναι.
Στο λοιπόν, οποίο αν πάει κάποιος σε μέρα εφημερίας, δεν θα πιστέψεις τι γίνεται.
Στην τελευταία γενική εφημερία, από τις 8 το πρωί ως 4 το απόγευμα, είδα 88 εξετάσεις, δηλώνει στην εφημερίδα στην Καθημερινή η διευθύντρια του τμήματος του αξονικού τομογράφου. Πρόσεξε, δεν είναι μόνο αδιανόητο, είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο. Για όσους ταλαιπωρούνται και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν συχνά απεικονιστικές εξετάσεις, τυχαίνει και γνωρίζω, γι' αυτό λέω, χρειάζεται καθαρό μυαλό, πολύ καθαρή σκέψη, πολύ μεγάλη προσοχή και αυτό που λέμε ξεψύρισμα, έτσι, δηλαδή... Δεν είναι ξεπέτα
για
αυτό.
Για να κάνεις τη διάγνωση. Ακριβώς.
Δεν είναι να διαβάζεις λόξα.
Καλά.
Εδώ πρέπει να το εστιάσεις και να το μελετήσεις.
Φαντάσου, λοιπόν.
88 αξονικές, όχι σε μία μέρα, σε 8 ώρες.
Και έτσι με αυτόν τον τρόπο επανέρχεται το θέμα της στελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων που δέχονται ένα πολύ μεγάλο όγκο περιστατικών. Των αμοιβών τους,
ναι.
Γιατί υπάρχει ένα άλλο θέμα, το πώς τελεχώνει στα περιφερειακά νοσοκομεία. Ο κορονοϊός, θυμάσαι πώς μας έφερε στο προσκήνιο το θέμα των περιφερειακών νοσοκομείων. Μην πω το θέμα των εντατικών.
Λοιπόν, 8:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε Σκάτζα Βάρδια στον ήχο. Ήρθε το ωραιότερο χαμόγελο.
Καλώς,
και το καλύτερο παιδί εδώ, η Χαρά Γιαννοπούλου. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια.
Να πάμε. Μπορώ να σου πω όχι.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καβάλας και τη Ρένα Πανταζόγλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Ρένα, σε ακούμε.
Γεια σου, Ρένα.
Καλή σας μέρα από την Καβάλα, καλή σας μέρα από την περιφέρεια. Να συνθέσω με μία είδηση που θα την έλεγα λίγο αργότερα, αλλά θα ξεκινήσω τώρα. Χωρίς γιατρό μένει το ακτινολογικό τμήμα του κρατικού θεραπευτηρίου του Κέντρου Υγείας Λέρου, σύμφωνα με την καταγγελία της Ένωσης Γιατρών εκεί της περιοχής, ως το τέλος του Οκτώβρη, λόγω κανονικής άδειας της μοναδικής ακτινολόγου. Έτσι, για να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα.
Είναι σαφές ότι μας άκουγες.
Λοιπόν, στον Εύρο, τα αντιδιαβρωτικά έργα στην Παλαγία και στον Άβαντα που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου, πρόκειται να εκθεωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που κάνει επίσκεψη στην περιοχή. Εδώ και δύο μέρες, το καμένο δάσος της περιοχής που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα μακριά από την Αλεξανδρούπολη, έχουν εγκατασταθεί λιωτόμοι από τα πομακοφόρια, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τη τέχνη της κατασκευής ξύλινων αποτρεπτικών φραγμάτων. Στα Γρεβενά έχουμε σήμερα εκδηλώσει εορτασμού της επετείου για την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Πραγματοληψίες νερού και ειδημάτων στο θαλάσσιο χώρο του Παγασιτικού κόλπου, τις ανατολικές ακτές της Θεσσαλίας, εκβολές του ποταμού Πηνιού και τον νότιο θερμαϊκό κόλπο, πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Τα αποτελέσματα αναμένονται άμεσα. Στα Τρίκαλα, στο Ζάρκο, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν σήμερα διαμαρτυρία για τις αποζημιώσεις από τις πλημμύρες, τις οποίες δεν πήραν και θεωρούν και ότι τα χρήματα που ανακοινώθηκαν δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Ενώ ότι καλλινή βαμβακοπαραγωγή σε όσες περιοχές δεν επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, αγωνιούν για την απόδοση της καλλιέργειάς τους, γιατί μιλούν για μείωση σε ποσοστό πάνω από 30%. Στο Αγρίνιο, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος αναλαμβάνει πλέον τη διερεύνηση της τοποθέτησης μηχανισμού παρακολούθησης, ο οποίος ανακαλύφθηκε τυχαία στο γραφείο του Πρόεδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης. Να αναφερθούμε και στην υπόθεση της Κλέσμου, όπου δύο τραυματιοφορείς ενημέρωναν ιδιοκτήτη γραφείου τελετών σχετικά με το ποιοι ασθενείς επρόκειτον να αποβιώσουν λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας τους, απαγκομίζοντας χρηματικά ποσά φυσικά. Στην Καβάλα και φέτος ο Δήμος θα πραγματοποιήσει με το Συμβουλευτικό του Κέντρο πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης μητέρων, μαθητών και μαθήτριών της τρίτης ηλικίου. Η Ξάνθη, η Φιλοπρόοδη Ένωση, έχει δημιουργήσει ένα μουσικό ψηφιακό δωμάτιο όπου μπορούν οι συμμετέχοντες φορώντας γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας, αυτά τα virtual reality, να περιηγούνται σε δρόμους της μουσικής μας παράδοσης, όπως χορούς και παραδοσιακά όργανα. Και τέλος να πω στην Κρήτη ότι 250 χιλιόμετρα στην περιφερειακή ενότητα Χανίων θα τρέξει η Ελένη Γαλεράκη, είναι δρομέας υπεραποστάσεων από σήμερα έως και την Κυριακή. Θα διατρέξει δηλαδή το σύνολο της περιφερειακής ενότητας με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της νεοσύστατης της βάσης ετοιμότητας Χανίων της ελληνικής ομάδας διάσωσης, αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες ώστε να εκπαιδευτούν και να συμμετέχουν στην ομάδα για τον εθελοντισμό δηλαδή.
Καλή δύναμη να τις ευχηθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, Ρένα.
Γεια σου, Ρένα. 8 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, πρωινές διαδρομές στο πρώτο, σε 91,6, σε 105,8 και για ένα βιβλίο μου έλεγες, έτσι, ένα σκανδαράκι που θα κληρώσουμε σήμερα.
Ναι.
Τα χρώματα που εσείς μου μάθατε. Ένα βιβλίο καταγραφής με πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα τρόπο των εμπειριών που έχει η ίδια ως ψυχολόγος, ως άνθρωπος της ψυχανάλυσης, της ψυχολογίας, ως ειδική της ψυχικής υγείας με τους ασθενείς της.
Εγώ θα είχα πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάσω αυτή την επαφή. Ξέρεις, όλοι βρίσκουμε στοιχεία τα οποία έχουμε βιώσει, μας έχουν προβληματίσει σε αυτά τα βιβλία συνήθως και κάποιοι μπορεί να βρίσκουν. Όχι, δεν βρίσκουν μόνο στοιχεία, μπορεί να, και να ταυτιστούν με κάποιες περιπτώσεις. Ο τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι πάρα πολύ απλός. Πρώτο, κενό, βιβλίο, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54-160. Έχουμε και άλλο ένα διαγωνισμό.
Και πέντε συγκλήρωση. Να πούμε απλώς ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, κυκλοφόρησε στις 5 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από μία εβδομάδα. Είναι ολόφρεσκο, είναι εκλαϊκευμένο, αξίζει και με το παραπάνω να το διεκδικήσετε. Πρώτο κενό, βιβλίο, αποστολή στο 54-160 και βέβαια έχουμε και 5 γλάστρες για εισάριθμους τυχερούς. Αυτοί όμως που θα τις διεκδικήσουν πρέπει να μένουν στην Αττική, γιατί πρέπει να τις παραλάβουν οι ίδιοι από τη μεγάλη ανθοκομική έκθεση που γίνεται στο πεδίο του Άρεως αυτές τις μέρες μέχρι τις 22 του μηνός.
Και σας το προτείνουμε γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Θα έχει ωραίο καιρό το Σαββατοκύριακο, είναι πολύ όμορφο το πεδίο του Άρεως. Φαντάσου να είναι και ολάνθιστο.
Συμβολική γλαστρούλα, έτσι. Εντάξει, ένα συμβολικό.
Ναι, ναι. Θέλετε φορτηγάκι.
Ναι, για να πάτε να περάσετε όμορφα, να περιηγηθείτε μέσα σε χρώματα και αρώματα και να διεκδικήσετε, λοιπόν, να κάνετε τη ζωή σας πιο όμορφη. Με ποιο τρόπο θα μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για τα γλαστράκια?
Πρώτο κενό, γλάστρα. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54-160. Πρώτο κενό, γλάστρα.
Είπαμε μόνο εσείς οι κάτοικοι της Αττικής για τις γλάστρες.
Γιατί
για
τα πάτε εσείς.
Ναι,
θα πάτε
από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, να σας πούμε τώρα, να επανέλθουμε λίγο στο θέμα της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Διότι χθες είχαμε συνεδρία του ΚΙΣΕΑ. Γιατί είχαμε συνεδρία του ΚΙΣΕΑ? Υπάρχει μία έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση και είναι πολύ λογικό. Ναι. Μήπως έχουμε αναζωοπήρωση των προσφυγικών ροών, των μεταναστευτικών ροών. Για ποιους λόγους? Αφενός διότι έτσι συμβαίνει όταν υπάρχουν πόλεμοι. Και εδώ, θα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα έχουμε μία από τις πιο επώδυνες αλλά και μακροχρόνιες πολεμικές συγκρούσεις. Έτσι προϊονίζονται οι εξελίξεις μέχρι τώρα. Λοιπόν, και ο δεύτερος λόγος είναι επειδή το λάδι στη φωτιά το ρίχνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ο οποίος είναι πια σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Δύση, ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και με αφορμή την παρουσία αμερικανικών αεροπλανοφόρων εκεί στην περιοχή. Και ακριβώς για το λόγο αυτό υπάρχει ο φόβος ότι στο πλαίσιο αυτής της σύγκρουσης, δηλαδή του Ερντογάν με τη Δύση, ενδεχομένως να ανοίξει στρόφιγγες των ροών.
Τίποτα δεν είναι απίθανο. Ναι. Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει επιστρέψει στην επιχειρηματολογία.
Δρυμύτερος.
Στα παλιά. Ναι, ναι, ναι. Έχει επιστρέψει σε αυτά που έλεγε παλιά, σε αυτή την επιχειρηματολογία.
Φιλοδοξώντας βέβαια να παίξει και ένα διαμεσολαβητικό ρόλο. Αν μη τι άλλο, για την απελευθέρωση των ομήρων, έτσι λέει ο ίδιος. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Έχουμε την χαρά να τα συζητήσουμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά, τα παρακολουθεί πάρα πολύ αυτά τα θέματα. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκομαι.
Άρα σας πετυχαίνουμε εκτός Ελλάδος, αλλά νομίζω δεν έχει καμία σημασία γιατί τα παρακολουθείτε τα θέματα.
Τα παρακολουθώ, κύριε Αδαμόπουλε, κυρία Γεωργίου. Να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση το αεροπλάνο καθώς ταξίδευα προχθές από την Ελλάδα προς τις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Ένα μεγάλο τμήμα των επιβατών ήταν Ισραηλινοί. Βεβαίως, ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.
Οι οποίοι φοβήθηκαν και αφήνουν το Ισραήλ, φεύγουν για λίγο τουλάχιστον.
Έφυγαν από το Ισραήλ. Ήταν σαφές αυτό. Δεν ήταν ο συνήθις τύπος των ανθρώπων που βλέπεις τα αεροπλάνα. Mm-hmm. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει τα μωρά τους μαζί και φεύγανε. Ναι. Και αντιστοίχως μου έκανε εντύπωση που είδα Ισραηλινούς άντρες να πηγαίνουν στο Ισραήλ.
Να πηγαίνουν, είναι ακριβώς.
Αυτές οι σκηνές είναι συγκινητικές με τους Ισραηλινούς από όλο τον κόσμο που πηγαίνουν στο Ισραήλ για να πολεμήσουν.
Να υπερασπιστούν τα πάτρια. Βέβαια. Έχουμε και εδώ στην Ελλάδα επαναπατρισμούς, πολλούς. Ναι. Καμιά 250 ναι. αριά, έτσι. Να
πούμε. Και μου έκανε εντύπωση επίσης η χαρά τους όταν έφτασαν στο Βέλγιο, τους περίμεναν οι συγγενείς τους.
Γιατί αισθάνθηκαν ασφάλεια.
Όταν βγήκαν. Όχι. Ο τρόπος που που τους αντιμετώπισαν οι συγγενείς τους όταν βγήκανε. Δηλαδή, μην ξεχνάτε από πού ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι.
Βέβαια,
ήρθαν
βέβαια.
Από ένα μέρος. Ο τρόπος που τους αντιμετώπισαν οι συγγενείς τους ήταν δάκρυα, ήταν εξαιρετικά συγκινητικός. Δηλαδή, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Δεν το περίμενα.
Τώρα, πάμε στα
του Ερντογάν.
Πριν τον Ερντογάν, έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Αν δεν σας πειράζει να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι το τελεσίγραφο που έστειλε το Ισραήλ στους άμαχους Παλαιστίνιους της Γάζας να απομακρυνθούν μέσα σε 24 ώρες. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, δηλαδή, να βγουν μέσα σε 24 ώρες. Τώρα, το...
Δεν γίνονται αυτά.
Ναι, δεν γίνονται αυτά. Αυτό λένε και τα Ηνωμένα Έθνη, ότι αυτά δεν γίνονται. Αυτό λένε. Αυτό τι σημαίνει, ότι πάμε για μια άλλη σφαγή, ας πούμε.
Ή ότι είναι θέμα ορών η χερσαία επίθεση και το Ισραήλ διαμορφώνει τις συνθήκες.
Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα και το Ισραήλ το ξέρει. Προς το παρόν το Ισραήλ έχει προσπαθήσει να κρατήσει περιορισμένη τη σύγκρουση στη λωρίδα της Γάζας.
Ναι.
Δηλαδή, ενώ είναι σαφώς προετοιμάζει για κάτι πολύ μεγάλο, είναι σαφές όμως ότι προσπαθεί να κρατάει χαμηλούς τους τόνους έναντι της Χεζμπολάχ. Διότι η Χεζμπολάχ δεν είναι περίπτωση Χαμάς. Η Χαμάς δράσει σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών. Δεν μπορεί να εκπαιδευτεί ανοιχτά, δεν μπορεί να εισάγει όπλα. Αντιθέτως, η Χεζμπολάχ ελέγχει πλήρως τον Νότιο Λίβανο, εισάγει όσα όπλα θέλει. Είναι, πολύ
είναι βαρύτατα οπλισμένη. Διάβαζα σε κάποια ανάλυση ότι είναι βαρύτατα οπλισμένη. Είναι η πιο οπλισμένη οργάνωση από αυτές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Ακριβώς. Οπότε το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι πολύ προσεκτικό έναντι της Χεζμπολάχ. Ο πόλεμος, είναι βέβαιο ότι θα ξεκινήσει πόλεμο κατά της Χαμάς, ο πόλεμος όμως πρέπει να εξελιχθεί σε μια περιοχή η οποία έχει απίστευτα μεγάλο πληθυσμό. Φανταστείτε ένα νησί στο μέγεθος της Λευκάδας που έχει 2,5 εκατομμύρια κατοίκους πάνω. Αυτή είναι η λωρίδα της Γάζας. Η λωρίδα της Γάζας είναι η Λευκάδα με 2,5 εκατομμύρια κατοίκους πάνω. Αντιλαμβάνεστε για το τι μιλάμε.
Βέβαια.
Όλα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολα. Και εκείνο που φοβάται πάρα πολύ το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι να μην υπάρξει ευρύτερη εμπλοκή και του Ιράν, απευθείας εμπλοκή του Ιράν σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Τώρα,
Ερντογάν.
Εκείνο που ενοχλεί τον Ερντογάν πρωτίστως είναι αυτό που τον ενοχλεί και με εμάς. Δηλαδή, σου λέει, εγώ είμαι μεγάλη δύναμη. Πώς έρχεται η Αμερική στην περιοχή που ορίζω εγώ, στην Ανατολική Μεσόγειο? Είναι, για να το δούμε αντιστοίχως, σαν να γινόταν κάτι και να έστελνε η Βρετανία ή η Γερμανία το στόλο της έξω από τα νερά της Αμερικής.
Ναι.
Για να δει τι γίνεται με στην Κούβα, παραδείγματι. Θα θεωρούσε η Αμερική ότι αυτό είναι παρέμβαση στα εσωτερικά της. Περίπου. Κάτι αντίστοιχα λοιπόν σκέφτεται και ο Ερντογάν. Αυτό δικαιολογεί, αυτό μας δίνει να καταλάβουμε και τον τρόπο που αντιμετωπίζει εμάς.
Πάσχει από ναπολεονισμό πάντως.
Εγώ θυμάμαι και στον πόλεμο στην Ουκρανία πάλι ήθελε να διαμεσολαβήσει, να βρεθεί λύση. Είχαν γίνει και συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών. Είναι συγκεκριμένο σύνδρομο εδώ, βέβαια, με τη Μέση Ανατολή είναι λίγο διαφορετικό.
Ναι, είναι διαφορετικό. Στην περίπτωση της Ουκρανίας και της Ρωσίας προσπάθησε να διαμεσολαβήσει. Εδώ πέρα προβάλλει την έντονη ενόχλησή του για την παρουσία μεγάλων στρατιωτικών ναυτικών δυνάμεων των Αμερικανών στην περιοχή, στη δική του περιοχή, και ταυτοχρόνως προσπαθεί να πουλήσει ότι θα διαμεσολαβήσει. Τι είναι η διαμεσολάβηση? Έχουμε πάνω από 100 ομήρους στα χέρια, οι περισσότεροι άμαχοι ή κάποιους εχμαλώτους στα χέρια των Ισραηλινών. Εχμαλώτους στρατιώτες και ομήρους.
Στα χέρια της Χαμάς εννοείται. Στα χέρια της Χαμάς.
Συγγνώμη, στα χέρια της Χαμάς. Τώρα, ο Ερντογάν θέλει να διαμεσολαβήσει. Το ίδιο προσπαθούν οι Αμερικανοί να κάνουν με τους Καταριανούς. Ο Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, μεταβαίνει στο Κατάρ προφανώς για να διαμεσολαβήσει μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ και να επιστραφούν οι όμηροι. Αυτό όμως δεν είναι κάτι εύκολο στην ευρύτερη περιοχή. Σας θυμίζω ότι είναι μια περιοχή στην οποία ακόμη και ο ένας νεκρός έχει τη σημασία του και έχει την αξία του. Το 2007 η Χεζμπολάχ είχε ανταλλάξει 2 σώματα νεκρών Ισραηλινών με 5 κρατουμένους στις Ισραηλινές φυλακές.
Πολλοδεμάλλον που δηλώνει η Χαμάς ότι θα σκοτώνω κάθε όμηρο Για κάθε επίθεση που κάνει, για κάθε ρουκέτα που ρίχνεται, μάλλον.
Όχι, να το πούμε σωστά, γιατί δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Κάποιος δεν το καταλάβαμε ακριβώς τι είπε. Είπε, κάθε φορά που θα βομβαρδίζεται απροειδοποίητα ένα κτίριο, εγώ θα σκοτώνω έναν άμαχο. Γιατί το είπε αυτό το απροειδοποίητα? Διότι εδώ και πολλά χρόνια, όταν να βομβαρδίσει το Ισραήλ κάποιο κτίριο, εκτός αν έχει μέσα ηγέτες της Χαμάς, εκείνο που κάνει 3 ή 4 λεπτά πριν την επίθεση, προειδοποιεί με κάποιο τρόπο και βγαίνουν από μέσα οι ένικοι. Nice. Εκείνο που είπε λοιπόν, είπε μην βομβαρδίζετε απροειδοποίητα κτίρια, τότε θα σκοτώνω. Όχι μην βομβαρδίζετε κτίρια. Είναι και αυτό ενδεικτικό της παράνοιας.
Τώρα, για να έρθουμε σε ένα διατάφτα, να ρωτήσω, πιστεύετε ότι αυτό είναι μια διεργασία που προϊονίζεται μια μακροχρόνια σύγκρουση? Δηλαδή, βέβαια, πάμε για ένα μεγάλο πόλεμο και μακρύ σε χρονική διάρκεια?
Ναι, 100%. Είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει πολύ. Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο αυτή τη στιγμή. Το Ισραήλ είχε μια περίεργη στάση έναντι της Χαμάς. Όταν δημιουργήθηκε η Χαμάς, την έβλεπε ως το αντίπαλο δέος στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Την
έβλεπε ως το αντίθετο δέος στην PLO. Στη συνέχεια, πίστευε τα τελευταία χρόνια ότι είχε βρεθεί κάποιο εντός εισαγωγικών modus vivendi. Δηλαδή, θα κάναν εκείνοι κάποιες ακραίες κινήσεις, αλλά ακραίες μέσα στα όρια της Λωρίδας της Γάζας, και το Ισραήλ θα απαντούσε. Σε μεγάλο βαθμό, η ακρότητα της Χαμάς νομιμοποιούσε και τις ακραίες κινήσεις του Ισραήλ.
Βέβαια.
Μετά από αυτό που γίνεται τώρα όμως, το Ισραήλ, με αυτό που έγινε, το Ισραήλ θεωρεί ότι η Χαμάς αποτελεί υπαρξιακό κίνδυνο. Και αυτή τη στιγμή θα στραφεί κατά της Χαμάς μέχρι να την εξολοθέσει.
Μία ερώτηση τελευταία από την πλευρά μου, κύριε Συρίγο. Ήταν τόσο ενοχλητική η συμφωνία που είχαν έρθει τόσο κοντά το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία για να προκαλέσει, όπως πολλοί αναλυτές λένε, την ευνίδια επέμβαση πρακτική της Χαμάς, τις τρομοκρατικές επιθέσεις ουσιαστικά?
100%.
Μάλιστα.
Διότι η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή είναι το πιο πλούσιο κράτος της περιοχής. Είναι το κράτος εκείνο το οποίο χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Δηλαδή, στη Λωρίδα της Γάζας οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζουν από την εργασία τους, δεν μπορούν να εργαστούν και ζουν από ανθρωπιστικές οργανώσεις και τη βοήθεια που στέλνουν κρατή όπως η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν έθετε κάποιες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση των σχέσεων. Μία από αυτές ήταν η αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, της Παλαιστίνης. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν θα προχωρούσε με τη συμφωνία.
Πότε η σκληρή, ναι, δεν το ήθελα.
Να έρθω εγώ σε κάτι πιο πρακτικό πριν κλείσουμε. Στο πεδίο των επιπτώσεων, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος φόβος σε εμάς και για το μεταναστευτικό και βέβαια για τις επιπτώσεις στην οικονομία, έτσι, εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης. Μέχρι στιγμής, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, τα πράγματα φαίνεται να ελέγχονται με έναν τρόπο, έτσι, να ελέγχονται.
Και θα ελεγχθούν.
Σε ό,τι αφορά το πεδίο του μεταναστευτικού,
δεν το ξέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ακόμη ποια θα είναι η έκταση
των συνεπειών. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ναι. Δεν μπορεί, γιατί αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι οι Παλαιστίνοι που θα φύγουν κάπου πρέπει να πάνε. Αποκλείεται να πάνε στο Ισραήλ.
Πιθανότερο στην Αίγυπτο, λοιπόν.
Δεν μπορεί η Αίγυπτος να δεχθεί 1 ή 2 εκατομμύρια άτομα.
Πρόσθεση.
Δεν γίνεται.
Να είστε καλά, κύριε Συρίγο. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε.
8 και 51 πρώτα λεπτά η ώρα, τελευταία υπενθύμηση για τα δώρα μας. 2 αντίτυπα του βιβλίου Τσάνα Σκανδαράκη, τα χρώματα που εσείς μου μάθατε. Ένα πραγματικά συναρπαστικό ανάγνωσμα από μια ειδική της ψυχικής υγείας. Πρώτο κενό.
Βιβλίο, το στέλνετε στο 54160, για λίγο περιμένουμε ακόμη τα μηνύματά σας, σε λίγο θα γίνει κλήρωση.
Και για 5 τυχερούς, τώρα εδώ, από την έκθεση, τη μεγάλη ανθοκομική έκθεση στο πεδίο του Άριος, από μια γλάστρα, έτσι, πρέπει να είστε κάτοικοι της Αττικής για να πάτε να πάρετε το γλαστράκι. Πρώτο κενό.
Πρώτο κενό γλάστρα, και αυτό το στέλνετε στο 54160. Τι γίνεται όμως στο πεδίο του Άριος, από όπου οι τυχεροί ή οι τυχερές θα πάνε να πάρουν τη γλάστρα τους?
Γίνεται αυτό που θα μας πει τώρα ο κύριος Αλέξανδρος Μεταξάς, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φυτοριούχων Αττικής. Κύριε Μεταξά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Καλά.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Για πείτε μας, τι γίνεται εκεί στο πεδίο του Άριος από τις 6 του μηνός και θα πάει μέχρι τις 22, από ό,τι μαθαίνουμε.
Ναι, μέχρι τις 22 γίνεται μια ανθοκομική έκθεση, μια γιορτή λουλουδιών θα την ονομάσουμε, για να μπορέσουν οι κάτοικοι των Αθηνών και των όμορων περιφερειών να έρθουν στο πεδίο του Άρεως και να δουν από κοντά τα ελληνικά φυτά ανθεκτικά, να στολίσουν τα μπαλκόνια τους στις δύσκολες στιγμές που περνάμε σήμερα.
Έτσι να γεμίσει και λίγο χρώμα, ρε παιδί μου.
Να αλλάξει και λίγο η διάθεσή μας.
Με την κλιματική κρίση, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται το πράσινο, αποβολή διοξιδίου του άνθρακος και, όπως το λένε, αποβολή οξυγόνου και απορρόφηση διοξιδίου του άνθρακος.
Φαντάζομαι σε καλές τιμές. Φαντάζομαι σε καλές τιμές και κάποιος να σου δώσει και τις απαραίτητες συμβουλές.
Σε καλές τιμές υπάρχουν οι αντίστοιχοι γεωπόνοι, οι οποίοι δίνουν τους συμβουλές συντήρησης, προστασίας.
Μάλιστα. Και μεταξύ, είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ η έκθεση?
Από τις 10 μέχρι τις 8 το βράδυ, ναι.
Και τις Κυριακές?
Και τις Κυριακές το ίδιο
το
είναι.
Το ίδιο, ναι.
Αλλά σε περίπτωση που υπάρχει κόσμος, δίνουμε σοπηρή παράταση. Κατά την ατολική άρμα, δίνουμε σοπηρή παράταση.
Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να σας ευχαριστήσουμε και για τα δώρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια. Η ώρα είναι 8:54. Για δύο λεπτά θα πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Ναι.
Γιατί πια
το παρακάναμε σήμερα. Ναι. Παρασκευιάτικα.
Μα δεν τρέπεσαι να έχεις δημοτικές εκλογές την Κυριακή, περιφερειακές και να μιλές κουβέντα? Έλα, πες μια κουβέντα.
Τι θέλεις να πω, πες μου.
Νέα Δημοκρατία, στόχος περισσότερες δυνατές. Εντάξει, γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι 13 στις 13 δεν γίνεται. Αλλά θέλουν οπωσδήποτε τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο, από ό,τι ξέρω, και θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν εκεί. Να τα καταφέρουν, θα δούμε, ναι.
Τώρα,
θέλουν οπωσδήποτε
ΣΥΡΙΖΑ,
και το Δήμο Αθηναίων.
Όπου υποστηρίζει να είναι νικηφόρα η επιλογή, όπου υποστηρίζει τον υποψήφιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, πού υποστηρίζει? Μόνο στη Θεσσαλία.
Δεν έχει κι άλλο. Στην Αθήνα δεν υποστηρίζει τον κύριο Δούκα.
Α, υποστηρίζει και τον κύριο Δούκα. Δύο Πασόκους δηλαδή υποστηρίζουν οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπου δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο μηχανισμός ΣΥΡΙΖΑ.
Είπαμε ότι έχει πάει καλύτερα.
Λοιπόν. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, αλλά
λίγα
μέχρι
λεπτά,
τότε.
Στις 8, μην ξεχαστείτε εσείς.
Μην ξεχαστείτε, ναι. Θα να πω, ναι. Αλλά τα αποτελέσματα την Κυριακή βεβαίως εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα.
Στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην ΕΡΤ ακριβώς.
Πάμε στον κύριο Κίμωνα.
Να ακούσουμε το σηματάκι μας.
Βεβαίως.
Το έχουμε έτοιμο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλά τα νέα σήμερα που φέρνω. Δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα. Ναι, καθώς
τα σχολεία,
στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών, βέβαια, τα σχολεία είναι κλειστά στο Δήμο Αθηναίων και σε αρκετούς Δήμους της Αττικής. Επομένως, αυτό επηρεάζει σημαντικά την κυκλοφορία. Θετικά, βέβαια, την επηρεάζει. Δεν έχουμε ιδιαίτερη κίνηση. Στο Κηφισό, μόνο για ένα μικρό μήκος προσλαμία έχουμε συμφόρηση. Και στην Κηφισία, προς το Μαρούσι. Στο υπόλοιπο δικό δίκτυο, έτσι, απλά αυξημένες κυκλοφορίες. Είναι πολύ καλή.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε προβλήματα.
Από τις σπάνιες φορές που συνδεόμεθα και μας λέτε ότι δεν έχουμε πολύ κίνηση. Φαντάζομαι και τη Δευτέρα θα έχουμε την ίδια εικόνα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
τα σχολεία που είναι κλειστά σήμερα θα είναι και τη Δευτέρα. Γι' αυτό το είπα, φαντάζομαι, για τη Δευτέρα.
Πάμε λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα. Αριθμοί κινητού 2-89-688 κερδίζουν τα βιβλία. 845-411-684-986 και 031 κερδίζουν τις γλάστρες.
Μην έχετε άγχος, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Για να
Γιάννα, εδώ.
Τα τι και τα πώς, ναι, θα μιλήσετε, θα μιλήσετε με τη Γιάννα. Έχεις κάτι να πεις? Όχι.
Έχω
τη
να
Δευτέρα
πω...
θα τα πούμε όλα.
Στα ελληνικά, have a nice weekend.
Όπως λένε και στο χωριό μου.
Όπως λένε στα χωριά
μας. Να είστε καλά. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε. Φιλιά.